Amaikak eta amabi minutu dira, solasaldi grafikoa eginen dugun jarraian Euskal Herria Irratian, pasaitza saioan, oso luzea izanen litzateke azaltzea zer dela kausa, baina gaurko solasaldi grafikoa, grafikoki grabatzen ari dira, erran nahi baita, bideokamara batekin grabatzen ari dela iarlitza lankidea. Beraz, urduri xamar nabaritzen bagaitu zuen, badakizue zer dela kausa den, irrati gizona garelako, ez telebista gizonak eta kameren aitzinean urduritzen garelako. Beti bezala, solasaldi grafikoan, izketarako prest, bi lagun, Patxi Uarte Zaldieroa, egunon.
Egunon.
Oso guapo etorri zara, jakina kamerak bai. Dela. No, oso guapoa zara.
Bueno.
Baina tira, hor berezik.
Nean magasaten duen bezala, resultón. No eres guapo, eres resultón.
Aitzongi. Eta Alberto Barandiaran Amillano, zure oso dotore, baina zegit. Alkandora lixatu duzun, ez duzun lixatu zalantzatu.
Ba, lixatu du, lakasta, lixatu du. Ez da, mira, ni bi gauza gorrotatzen ditut etxekuak. Ba, da, lixatzea, eta bestea da, ez nes guatzen.
Kainontzeko guzia.
komuna egitea, ez? Komuna mira, garbitzea.
Ez, hori ez, hori, uste du lixatzea eta arropa eskeitzea, holako zezer. Eta hau lixatu dut, baina
bai, lixatu zenuen.
Ez gara profesionala.
Bai, lehendabizi lixatu zenuen, gero lokuluska egitzen nuen alkandora jarrita eta horrela geratu da. Akaso hori izaten da azalpena. Tira, horrelako txorakeria bazterrean utzita, heldu zaiogun egiazki garrantzia duenari, beti ere tertulia honetan, solasaldi honetan, hau da, zuek ekarritako irudiak aztertzeari nondik hasiko gara, nork hartuko du hitza.
Bueno, nik aste honetan ekarri duan irudia gaur bertan ikusi dut online, interneten, eta da autobus geltoki zarrakin ze egiteko asmo duten. Bi irudi daude, infografiarekin eginak, hau da, ordenagailuan balizko nola geldituko den eta balizko irudi batzuk, ezta. Eta kontua da autobus geltoki zarrarekin udaletxak proposatzen duela hauen, bueno, proposatu baino gehiago, pentsatzen dut aurrera emango duela bere proiektua baita jolastoki bat. Umendako jolastoki bat. Dauka zeo zer polideportiboa lehena baita ere, zen kanasta batzuk ere gongo dia, baina, bueno, umentzat jartzen diren olako kolorezko tramankuruak eta
dilindak eta txirristak.
Dilindak eta txirristak eta olako kontuk. Nik ez dut umerik, eta orduan iztegi horretan ez naiz jaioa. Bueno, beste gabe, ekarri dut gai hori, ba, iruditzen zaidalako, hor egiten ari diela Nafarroako kogoikoa urbanistikoki. Nik uste dut Nafarroa definitu daitekela eta inoiz arkeologoek ba oraingo arkeologoek Atenas definitzen duten bezala hango agorako arrastoak begiratuta, ba inoiz hemendik 2000 urtetara definituko dute Iruña kogoiko horretak agertuko diren ondarrekin. Hau da, autobus geltoki jolas tokia, Corte Inglés, Baluarte, bere plaza, hor ez dute inungo arrasturik aurkituko, esagute, ez dakigu zertarako erabiltzen zuten. Zea, parlamentua, komisaldegia, eta gobernu militarra. Eta horrekin osatuko dute irudi bat Nafarrokoa, eta nik uste dut nahiko benetakoa, ez? Basamortu bat, militar askokin, polizia askokin, elitezko politikariekin, komerzio handi bat, eta basamortua, berriz ere esaten dut, bikoitza, basamortua bikoitza.
Bani Kristo Amorro eman dit argazi horre atzo ikusi, oh, gaur izan da, ez? Bueno, atzo guri itxizitzeigun prentzaren bidez eta ikusi genuen. Aizuen ere, goratzi idalako, duela sasko, ba, ni seme baditut, eta horren ni baki zer den, eta gu alde zerren bizi gara, da, autobus geltokitik oso bertu, eta baki zer den, aurrekin, bueno, kalean ibili behar izatea, eta haientzako espazioak ez izatea, ez da, eta alde zerra da, eredu ikararri garbia, ba, zer den aurrentzako toki bat iaia debekatua izatea. Oda, alde zerren ez dago, ez da, saskiatzeko kanasta bakar bat ere. Aldezar osoan. Ez dago, ez da futbolan jolasteko ate bakar bat ere. Aldezar osoan. Ez dago pareta, ezker pareta bat. Zasen dute gure seme ibili dira urtetan pareta eskolako paretaren kontra, aitona amonak eta eserizien bankuen arteko ate hoiekin jolasian, eta gogatzen ez eskatu genula, bueno, prestatu genula bi gurasoen artean aldezar elkarterako edo aldezarren lagunentzako, bizi lagunentzako olako proiektu bat egin genuen, eta ze erreza zen jartzea hori kanasta pare bat hainbat tokitan, bi ate, ola, futbol ateak, olako ibilbide bat, olako horrikaiteko, pixkat, aprobetsatzeko, edo emateko, bueno, erakusteko, aldezarra ere, jendea bizi dela, ez dela bakarrik taberna eta joateko tokia eta hori, ez da? Eta ez genuen ezer lortu, ezer txorez, bakarrik jarri zituzten bitxirrista esan eta bizpairu dilen da hor San Francisco plazan. Eta hoain, ondoan, aprobetsatut eta jarri dute hor toki estali bat eta amak hor ordenagailu zeindako montaje horietan ama batzuk hor zain ematen du, zet, amor ematen dit, eta da hiriaren kontzeptzio hori, hiria patrimonialista, osea nik egingo du nahi dudana, ni hiria neria delako, eta aldezarra nik ez dute zer egingo, ze bultzatzen ari zelako ostalaritza hori guztia, eta hemen nola hau geratu zaien, ba montatuko dut ezagitzen bat diru kostako den da, guk egiten genuen kalkulua zen, osea utxaren urrengoa, ez dela, ez da dirua ere esartu behar, ze aprobetsatu hartzen. Bale, ja hori, amor...
Bueno, nik aldarekatuko dut, beti aldarekatzen dut, nik uste dut urbanistikoki, bueno, urbanistikoki egiten gai dien, nik, a ber, umentzako jolastokiak eta behar baldin badia, eta estalpian hobeto. Egin behar dira, hori ala da. Ez, baina, diot, nik ustut espekulatzeko egite dute besterik gabe hori. Osea, ez dute, hau da, ez dute proiektu zehatz bat egiten, hor ez dute botatzen eraikin hori, eta ez dute proiektu berri bat eraikitzen zerotik, zergatik, zen ez dakite nola espekulatu. Eta nola inoiz espekulatuko duten horrekin, mementuz egin dezagun zeo zer. Hori da kontua, horregatik esate dut, urbanistiko da penagarria UPN eta PSOEren jarrera. Eta aldarrikatuko dut berriz ere Euskal Jain egin zuten, Euskal Jai gaztetxearen azken momentuan, egin zuten proiektu bat izugarri ona, Iruñak ezagutu duen urbanistikoki, zera proiekturik onena, eta hor zegoen ezkerpareta, hor zeuden porteriak, zeuden kanastak, nik ezagutu ditudan kanasta bakarrak aldezarrean. Zegoen zinema, zegoen taberna, zegoen jateko lekua, zeuden, zera, umendako jostailuak, zizien dute? Txerrista, mirrista. Eta egin zuten plaza bat, eta bak ezuzen man kostatu zuen? Zero.
Zero.
Osea, jendearen borondate ona, beste gabe.
Nik berreskuratu nahi nun, lehen aipatu duzun ideia bat, ez da? Arkeologoak eta etorkizunean nola aztertuko dute egungo Iruña, eta tira horren muturrera joan gabe, arkeologoen gana jo gabe, urte batzu barruta, orain egiten ari diren, nola baita esateko, eraikin ez dakit ikur edo paradigmatiko horiek, ez da, baluartea dela, Corte Inglés dela, Reino de Navarra Arena dela,
Reino de Navarra Museo, Hospital,
bai, bueno, baina diot,
Reino de Navarra...
Eraikuntza, eraikin berri horiek, ez da? Guziok karratua, guziok oso, ez dakit, lauki itxurakoak, oso itxiak, oso trinkoak, sortzen ari da nola baitere alako, ez dakit, estilo arkitektoniko jakin bat, Barzinaren inguruan, Eusaren garaietakoa bezalako orain, Barzina estiloa, urte batzu barru, horrelako zerbait ez hitz egiterik egonen da, Alberto?
Esan izan da, ni ustute oso garbi da, ni behin baino pentsatu dut, bueno, benetan, ze geratuko da urte hauetatela, ni ustut Porlana geratuko dela, beste ez da geratuko.
Bueno, Porlana...
Porlana, esan edo, Porlanaren grisa, Porlanaren karratua, bai. Eta Porlanaren gogortasun hori. Ikusia besteik ez dago Gazteluko plaza.
Bera, Arlauza baita ere, esan edo, Arlauza, bai, bai. Eta adokin hori.
Hori, hori, ba.
Nik aletu nio nean, nahiari, onta zeo zer dakina, nik esan nio, nik sinetxianago UPN-eko adiskidek saltzen dutuztela Arlauzoiek eta, zera, adokin nazkagarri horiek, nigo roto dituzen bizikletaz dian nazkagarriak. Eta oinez gehiago, bena, bueno. Eta esan zian, joder, izen emango dizut, eta eman zian, konstruktor, ez dakize, pim, pam, pum.
Bai, eta gaina hori da, PP gobernatzen ditu nahin bat iritan, nagusitzen ari den estilo hori da.
Claro.
Osa, estilo soil hori. Betzako Gazteluko plaza da, gauza bat, Arrigarren ez da jende nola ez dun gehiago protestatzen. Etako gelditu da Tiananmen bat, esan edo, ikararri handia, ikararri abarka ezina, eta lehen zeukan gauza katutero hori ba, galdu induela bat.
Gizatasuna galdu da.
Bueno, ba, jendeak ez du protestatzen, azteko eta behin, batzuk protestatu zuten asko, begiak galdu ditugu, protesta horietan, zaurituak izan ditugu, atxilotuak, isunak, denetaik. Eta gero badago, euneko ezagizen bat izango digun, 30-40 bat, direla diktaduraren seme alabak, diktaduran gainea oso ongi zeuden, eta nahi dituzte olako gauzak horrela inposatu, eta bere potereak egiten dituen gauza guztiak txalotu behar dira. Hori, eta beste batzuk lerrokatu daude beste aldeak, badakigu baita ere. Baina, bueno, hala da.
Askok diote, Yolanda Bartzinak erekin duen pertsonaia politikoaren oinarrian, oinarri sendo eta nagusietako bat, jendartean, Nafarroko jendartean duen irudi ononen horren oinarrietako bat, hain zuzen ere dela, Gazteluko plazako afera horretan, erakutsi zuen irmotasuna betikoen kontra, ez da, hori ere askotan aipatzen da. Dena dela, gehiegi luzatzen ari gara, askotan jorratu dugun gai batekin, beraz, jo dezagun besterako irudi batzuetara, honekin guziarekin zerikusi gutxi duen irudia ekarri baitu Albertok.
Bai, ekarri du Leonardo Carballo, izeneko morroi baten argazkia, ikararria da hau
ikaratzeko modukoa literalki.
Ba, bai, osea, hau da kulturista nonbait Espainiakoa edo nungo txapelketa irabazi duen. Eta ni ikaratua geratu naiz hor galtzarbean edo beso azpitik eta zaizkion bi giarrekin, osea, ematen du bi puxika edo ez dakit zer dien. Da, Joanei Kriston beldurra ematen dute. Ematen du, ba ez dakit ortikateko soilela hola monstru bat edo aurpegi bat holako zer. Bueno, nik ez dakit jende hau onar o konturatzen dan zer egiten nahien be gorputzagin. Baino, benetan, nahi, beldurra ematen. Eta,
honek... Pena zela telebista zen, irudiak merezi du.
baino, bai, eske, dia, ba, ematen du, ateako zailela hortik, zeo zer. Eta nahi gogoratu...
Bimin bizi, ematen du, besapean ditula, bimin bizi.
Bai, eta nahi gogoratu naiz, ba, zei ikusi nunean, grazia intzian, ze, ni behin egon nintzen
kirol
fuerte bang. Gogorra egiten eta izan zen kaseta hitzekin lotuta da Irlandai buelta eman nionean txalupa batean arraun egiten 15 egun
Alberto Korta deitzen zuten orduan
bai topa arraun bueno besorri ibili ginen ni ezkerrean jarri nintzen da zergatik eta goatzen nintzen itzuli nintzenean ba malu neskalaguna behiatu zidan besoa eta harritu aurpegi izan zian ara gihar berri bat ata zaizu, eta gira da, ata zitzaion hemen besuan, olako puska bat, ba, lehen ez neukana, eta izan zen pizkat izugarri ez du, ostia zeiten du nik honekin ez da, desagertu inzen, noski, ze jautzi nion kirol gogorra izan.
Izan zinen gihar bakarreko kulturista, ez?
Bai, bat ata zitzaion hemen, hola.
Eta zen un landu, gehiago.
Desarro jatotea, ikusten ditu, nik berez besuak ez ditut oso, eta ikusten ditu biak da, ikararria zen aldea, ez da, eta pixkate, izutu nintzen alde hortatik, baina desagertu nintzen, egia zen zen gauza bat estraño ez hori, hau ez da neria, ez?
Nik eman nun uda bat belarra mozten eta ateazitzetan horako bat, baina, oi, alde ondan bakarrik, eskuineko.
Bai. Eta hori horrekin gorratu nahiz, eta, bueno, egia esan da nik ez da, benetan, nintzen dit, jende honek ze jasotzen dute kanpoti, zen dut, eta norbaitek esango joan, Leonardo Carballo ni horrela ederra da hola ez dakit goza bat ulertu zina
badu zerbait gimnasioan aritze horre bigorexia esaten diote esan edo hori ere psikologoek ikertu da daukatenik gimnasiora soilik joan naiz espetxeraturik izan nintzenean eta badu zerbait ere, eta jende asko engantzatzen zen, eta gaina gutxien espero zenuena. Izan zen jendea horre...
Bigorexia horrena esautzen da bai.
Bigorexia ez egitzea azki horre sartuko ziren, baina intsumiso asko aritu ziren jotake gimnasioan, eta gaina ispiluaren aurrean jartzea, eta ikustea gihar berri bat atera zaizula, eta zer da hemen daukadana, eta tontamentian jendea sartzen da gurpil horretan, no? Biztan denez muturreko adibidea.
Niri beldurra eman zidan, goatzen naiz, ateaz hitz egin denean. Eta horrekin lotuta goatzen naiz, duela gutxi lagun batzuk komentatu ziren, bazautzen eta olako poliportibo handi bat indute, eta, bueno, eski, horre gimnasioa eta hori. Eta lagun batek, ba, parean omen zeukan, bueno, badauka etxea, eta orduan, goizeko zazpita sortzitan da, zabaldu lehiuak eta ikusten zituen, dozen erdi bat morroi, korrika egiten behi begira, ze kristala hundi batzu jarri zituzten, da orduan, ikara eta zeula, eta eskatu zuen noski tapatzeko hori. Ze, da, imaginatu ez, zabaldu galtzontzilotan edo, eta ikusi parean,
akuabosekin gertatzen
da. Amabos lagun, eta orduan, eskatu zuten tapatzeko.
Akuabosekin gertatzen da, aldamenekoek ikusi ezakete dena. Bai. Horregatik eramaten dut nik baino jantzi zea erabatikoa. Betik bera. Burka modukoa. Ez, nahi sekulan joan.
Bainatzeko txanoa kaputxa osoa dena, ez da? Ile fizik horpegia ere hartzen duena.
Ez nahi zuen di pasatu bako abosetik.
Bueno, tira, bada, irugarren irudia oso serioa, este honetan zer esan ugari eman duena, baina hain justu irudia denez, edo, tira, irudiak eman duenez zer esanik handiena, ba, ona, ekarri nahi izan dut, badakizue hor Tenerife aldean, 25 urteko gazte bati, Diego izeneko bati, leporatu diotela, bikotekidearen alaba, 3 urteko alaba, bortxatzea, eta kolpeka hiltzea, gero frogatu da etzela hala izan, akusazioak faltsuak zirela, baina horren aurretik hainbat edabidek atera zituzten bera erruduntzat jotzen zuten lerroburuak, eta deigarriena izan zen ABC-ek larun batarekin bere azalean atera zuen argazkia eta lerroburua. Mutilonen argazkia, poliziatxean harturikoa, eskuak eskuburdinez loturi, kamerare zeharka begira, hola nahiko modu arraruan, gaizto itxura ikaragarria zuen irudi hartan, eta lerroburua 3 urteko neskatikoaren hiltzailearen begira da. Hortik aurrera, esan bezala, zer esan ugari. Zuei zer pentsarazten dizu edo, zer ondori ateratzen duzu honetatik guztitak.
Bueno, olako berri asko izan ditugu azken aldi honetan. Gaur bertan erakurri dut, bakizue Peru nola omen zeuden lau txoro 60 pertsona hil zituztenak bere gantza hartzeko, bakizue. Bueno, ba, keba, ez da gira, nonbait bat hil zuten, ez 60. Ezen urtetan egindako gauza bat baizik eta bat hil zuten. Poliziak gezurra esan zuten. Kasu hau ere, gertatu da leitzakoa baita ere. Eta, bueno, eta beste batzuk. Eta ni, bueno, arreta ditzen diana, gehien bat da, gero, ardurak eskatzakoa, ze arduragabeak diren poliziak, epaileek eta hola ez da. Sate bateako gaur Elmundoan atea dute morroioni Guardia Zibilek argazkiak begi aurrean jartzen zizkiotela autopsianak hiltzaile eta hola. Eta deitzen dute, bueno, ez dakit malos tratos deitzen dute, baina hori da tortura. Zuzena, tortura, osea, eta tortura hitzaz da ez da agertzen ere ez da. Eta leitzan esate bateako beste morroionek, hori bestia, leitzako Guardia Zibila jaso zuen atentatu bat, eta zen traumatizatu bat, pertsona traumatizatu bat. Eta leitzan jaso zuen hain zuzen ere trauma, eta zertan eta Guardia Zibila izaten. Eta zer egingo dute handik 2 urtetara, eta bidaltzen dute leitzara arma bat eskuan. Tipo bat traumatizatua dagola hain zuzen ere eta leitzan egoteagatik. Baina, eta hori da ardura gabek ere galanta. Eta tipuak esate bateako hasten da kale erdian tiroka, ez dakigu noruntza eta zenbat tiro, eta esate dute dela desordenas publikos. Dago ardura gabek ere bat izugarria. Eta beti daude hor esate beraiek zaindu behar dutela gauzak, ardurak banatu, ongi, zehaztu, ez dakiz, baina benetan momentu iristen denean dira ardura gabe itzelak.
Ni gehiago eltzen, o gehiago harritzen, o bueno, bentsate, zer pentsatu ematen dira da, hori, periodiko batek nola eman dezake nolako notizia lehen lerroan, ez da? Eta neurri batean leitzakoarekin ere antzeko zozea gertatu zen, irakurtzen baldin baituzu, igandean bertan bidalitako mezu eta kondenak eta hori, gau, dia, patetikoa, ze, gau, ez zegoen ezer konfirmatu ba, baina ja, asizien, gau, noski, Nafarroko gobernu lehen bizita, gero, alderdi politikoa, katzetik, eta zenbat eta azkarrago ematen duz, ordun eta eta tinkoago agertzen zarela, ezta? Deno gogoan dugu, amaikako atentatuan ibarretxek egin zuen hankasartze ikaragarri, ezta? Bueno, nik uste dut badagola alako... nik uste dut periodikoak behintzat prensa idatzia da, bizkat jokuz kanpo momentu enten olakotan. Eta zer da, eta da neurri batean arkari digitalen gorakagatik, eta oza, zenbat eta lehenago notizia eman, da hori, nik batzen naiz, Gabriel García Márquez esaten zula importanten ez dela notizia lehena ematea biz, eta onen, notizia onen azueko ematea ez da, hori guztia galduta dago. Eta orduan, zenbat eta lehenago eman da, zenbat eta ozenago esan, eta zenbat eta gehiago jukatu orduan ematen du, eta hori da filtroa galtzen daiela gauza kontrastatzeko edo behintzat prudentzia minimo bat edukitzeko joera hori ta ni horren bai leitzakoan da bai bestean oso garbi ikusten dut eta ez bakarrik hortan aipatu ditugun gai batzutan tertulia honetan aipatu ditugun beste kontu batzukin ere antzea gertatu da Nagore Lafarren kasuan da hori dago gehiago jukatzeko joera bat gehiago entzuna izateko edo ez da gizertako eta horre sekulako oso labangarria da esan edo sekulako kaltea sortzen ditu.
Amaikak eta hogeita amairu Alberto Barandiaran Amillano, Patxi Huarte Zaldieroa beti bezala plazerra izan da zuekin solasean aritzea gaur amabostera arte.
Aio.
Venga, gaur.
Pasaitza, egunak ekarriko duenarekin konexio azkarra.